Nyongorogbelko, bon 18 février, boule 24 février 2019. Pi velesi, mlezi so la se se hugo be omu e su jau da. Parasi dom nyongene ke amene unna de so kalato kakbanse, traduction du monde nouveau. E ha so nge bam sakye nye we su bekbe da. Hindu, mene unne ni de so na kakbanse, ni de so nako. Su enga josu. Ebe yo long zende nare ebe zonde karne Yehoa. Ebe yo bije ya zende lembu bedere unfe zuda yo. Kebam lebe mbu Yehoa hong, ne lemazu wena unwen biyo. Tayo gorom na nale, tombo zo. Alwa tundur ekba ko lemazu sonare we zuja uda yo. Ebe yo bu gan long zende ziri wili sindale se yo. Ye nge boy vila yo, putu feze badasin long sakye mbu nla nibirinin chewa yo biyo. Bedela yo. Wale ya, long dasia. Ya ya la la dasin long ze nle zukul gralo. Na nyende ro domi ndedu gong nung li diye sake yo. Ele bide kumbu Yehoa nye gyo zin la. Tovu num dale, Yehoa zola zin la domi e chami e zukul da. Ne besi nung ninghu domi e, ne njone nyak jem dide. Ele alwa tundung bako lomo so sona nye wezu jow da yo. E zola zin la bin domi e bo tigilu wina alak noko yomone e garwa. Ne zolumbo e gyo zin la kete soke akenge ne da yo. Ta sozi Yehoa zembedinga. E zembubu gala bu chewa yo. Ne nauze e jadine, pagazi bazile. Tegodem. E zemduro ro chamie. E zembubu buzo nubaharu ta liling nigubu yo sing. Ne mbubu buzo ro nubu kondu langwe kene e senyange yo. Piyole, ye batas rulong ne ne e weri u ea e senda ele e laknoguru mo anu bibli botu gila yo. Long da sumbu. Long zendeve bada ba nye. Long zende naria ye bezon de karni Yehoa. Dayo na do zon nanza, tombo zo. Adam neve be wili su long da sombu vere u yole, ebe bu gwan ban bazayna. Long da sombu vere u yo, bo baza al watu ndo satan beze eva yo. Dek bazu ye bune satan bese ede long da se yo, ne wun ne he eva ze. Ye ene wale bal zaza bajak wezu ezi ba mama bozo lo yo, baga we gubo yo dan bakpare. Eli do bunim dale. Satan nyina e mama e gezoana. E solaz aram. Even bazayna buluzubadi e de. Ne be sey. Ne bel Yehoa zew. El geba mbo e temwe labo. Yehoa ga hanwe mbo paiba wene yo. El zewene sewe garo gbanga da. Ne hawero ro dum nonga ga talbilim. Ne ga hawe ware zibabesene. Po chowe zu tam tam yo. Blabu da dize aram neva ba mane soboti yo. Ne ba haizu ye. Esera dinga pair na uyo, ugona zai using. Eze herungu bakbalgu kibilinga yoyo, aram ne eva bogom na bobozulu, na bokona base. Na gedigedim bubalabiyo, bokondoro asayu bibiyo. Bambu yo, sone ya sake du zol zibala eso zolum. Panyino zibajyo wizu iziba mama bozolu yo. Mbubalabidayo, bowulu kpaikpaizi, lonzinde nare ebezon de karni Yehoa. Adua. Nyo nen na gorum, talitu nidozo. Tayoga gwanze, tombo zo a. Lidongu iso wene e yamba ele zayo boyo. Tombo zo ba. Nebe yo ewe ndobu nimze etawe elu. Pambo yo, Yehoa na wose e yana be. Bukpendin bivi lisi ganyo nose batali enebe sey. Yehoa zole yamba bala kumbu yo bade fey. Ngwe e yamba bada. Yengwe bada yo. Putu vez mwenge bam sakembo isa hoyo ne bohong dali ling sing. Ke wamanu nale kalutu wakakbanzi yo duze. Nyakba dedu kakangda ke bandure ke e hozong ne nedo tameze make yo. Adua, nyu hiu kalutu nel ne nale yo duze. Ke bolu wazobo so ya nyemde na. Na kunyongo balake yo ke sozo ibu yo. Lele yo, iyen riyo de ke bambu bada lebo dom. Fezu da dono nga go doi sing yo. Ta bala gabama. Karos gabanzi. Na di yo wew sing. Yehoa jong nye fezu da ge chem dide. Ta yu luru. Tombo zo a. Ebe yo buwe zin jong nye fezu da ge chem dide. Tombo zo bo. Ne zima Yehoa hong fezu da tono. Te wende nagbana. Na bi yole. Bobo zase bo chon de fezu da ge chem dide. Rale zire ke kong bo zona. Ne chon bide. Yen wil soon e jamie yo, wa leto, mwelong, nan wero rogo yo da. Yesu yo da ze, kubu yo de naga lemba banao zibu bozu wevi zuda wundiyo. Batye, nyoga gbanze, kalutu unaduzu. Esote gondi bibli ne, takay sanzi yomsu sudun lonzan dilezo yoseyo, ne jong nye vizuda ke chemdele. Batye, nyo nen nanza, kalutu ni nasan gagbanze. Begeto ono gabanga nga kamunye msingyo. Tayo lube, tombozu. Yerudok vizuda dona sanzi soharu yo, waza sanzi riku. Vizuda dono angay sohayo, kagang zinu zingwe leto. Nangba lumo sikabanu wina aganyo yo kande yo holang mdendidayo. Adua, nyo nale, kaltu hu bol hu nanze yo doze. Mbiyo, long zimtu su nyalange da, nanyi jiyam da gala bu liling na zimtu. Long ganyo yo rango ni leotu gong doku, sen le numo gata kedo da, ne ayuwe ayo doku tabayetu dom yo ene de. Mbaba yekisi su numo zibatang jikwendo numo yo bine de. Mbaba da lak liling na gata kedem labo, na baba na gata kedem zo sombang yo. Wetundu, Dugulu nye senen dilje tumwilto. Dida na te ule, ndo ya wolo zile zino yveyo. Diganda yinye ho, nede zinang nanloje tumdom ndo ya yodo zili dini dumno yonye mbazona, ne biyen ne eywe kubo yodayo. Tizi unang zi ndil lima zikada keda, nanlubniye, ningiziroro wetundu dukon nagare nye wezuyo. Yembu, wulubiyo, ninyo no lonzen dendedil ne sojoloyo, nebe sinang nangwene lima zikabana. Tomdu di jay sing mbubi yoyo. Bagang zinu ni nyam mama andil ziye huwa zolang. Ne zolaro rizu birri ning nye wezu chao da. Tayo ulu tozu. Tombo zo a. Ebe yo bije ya zinyo tene so kpam lele yo. Tombo zo bo. Ne zima bagang wazo ne senda. Bagaz bazi. Satange jara ho lung dunga gare wu. Ni huwa rika gane bazo ne kandiro yo. Tobo numle. Alwat na te gagom. Ni runda raga bazun duhu ibi mi da dono. Yembu, lele obu ez rinyo tinda ja wei we soda yo, nerita ilu ndalangi e bilim. Yen labumbo yo, pa ebe lake yo, sond e kwang. Nenga yo do ezi ke maru David yo zi, manzi ye huwa me senda tam. Ewa manawang yo, mbu mo ka leto. Kewa, tu ne kakbanze, kalutulu tozo. Ye huwa hong daba lagabama. Tayo nako, tombo zo a. Ezi Johannes nyu lura kalto ni nasan nanze yodo yo. Ebe Yehuwa lake. Tombo zo ba. Alwatu ndur gatu Yehuwa sirde na yo. Ezi mabu endi kwimne ya lala. Yehuwa hong bay zo la zbeke houda nyima yo. Ni yekis langa bandana eko dofu nume sosetu da. Johannes nyu lura kalto ni nasan nanze yodo ze. Noi ebe zo eko monjolo. Ye manja we idim yo. Ede konene moyogo yo. Nemayo. Manga ifizu e jara denwye. Ye ngat wye efe dofu num da yo ke jelo rire yo. Ebe mbozo nendele yo gbagba. Bedela, ehere, e senda weto. Ele mbozo nendele e yodom sakye buye. El degatu wye zim ye huwa ne eso le yo ke jelo rire le. Bide kambubo we. Pa e jare, e jeje wye. Ne sonze e wenden danyanze yo. De dami yodom do delo yo drowa. Ne ele del do yodom di yo. Dro uroro. Tayo hunu hunu gurum, tombo zo a. Olung wei da ye huwa sama wen lama za guruma. Tombo zo ba. Neze ma buwa za uru. Alwa tundur gata urugu bi ambiyo. Te dulu we kele obetin na tubunum kunung keli keli nguba yo do yoke yo. Sofunia, nyo na dezo. Kalto nako. Piyole, pa wei edemzim lama zi wena lele wene esa yo. Wezu jau gabangu yo. Nilida ungu ewe ni che wa yo yo. Adasile. Olung ene yo dom dolo chay sing mbubi yoyo. Mbu yeke nize eyo ebe zene etale lulu. Yeke rose da balega bande ewe reko da tam. Yembu, yeri yo da zenge ye huwa zeyo. Neng mwene da balamba yo. Mbakwa nde wune bewero ro e jara holung denge da yo. Ti dede su niye garel so. Bekasa ba da sake ye. Nde gata tewe. Kujogune, nabay vene gune bedasin ye huwa zama. Ye huwa hong garusu gabanze. Tayo hun nale, tombo zo. Bezu da garusa ka banzan zem bezo nando nyade. Ecclesiaste, nyo hun gorum. Kalto na kubolu nyo hun nale kalto gorum yodu ze. Ifebu, mei amaya nye vipit da. Nanyalange we gubo yoda, nye vipit we da. Nendo nyalange wolong numong we yoy da. Ne ezi nye zinaw yo. Kele, tilize ezogong huno bedinge paim bio bio yone ehoye nyalangeda nlese gad kedum nyudum no nandu dananlo ebe bitun bijatu lakas bega fala tozi nyalise yo nyebe bituweda na bechono gunyonke akudale na benzi nyote nsingazo dom yo doze said the kedenam yo when vezuda garosen wen nyakabana zandalze pedelan wen nyakabana zangal bible holing ne ba ifeminde yang wen mvalso nyazi zendene senda dom yo do na dom wolono moda pa karuanga wen ayo alwatu ndula la nozen wen ndone senda na pasangangle ezema blakan petu vez nya dal lakle lingsin sembung wen lakyo puere ubede fe pohang daleling mbobi yoyo wen mazo ni yesu Nenzu isozo olum labu kajala lunda. Ayuhu nadusu, tombozu. Ebi yo vezuda garisu weno wadewu dumnoyo nyenze. Yengang yunu vezuda dumayo, wagang hau daliling sing, nengwendoro karuka banga nyewezu chauda. Apostolo Paul mauze. Erok madie kpam, ni wabune sinda tam kabalu domeda. Ezimbuze, mundumede ka falabu yo kabalu jolo. Korentaka yaka jala nyenga. Yo hun kakbanze, kalto ni nwan lutuzu. Yeri wen dumno yo garo suzozo se. Pasi we de we sema, nere nyaban nere dal se yo, tovunum dale, po gondro mbe yo, pa gafala mbu vezuda nyanze gondro yo besenda. We yo salomo gara wolo ze tomdo, tege dovunum. Ta yo hun nanza, tombozo. Salomo roe da ze eho e de nyum gobo yo nambu blibida yo, longwe ibu belkoro. Wiyo nyomdu salmoro yi daase eha yi de nyomgubo yo. Ekleziaste, nyom nala gal togurum. Emay de rese, na garisen dende. Nela rombu pay e sola yo. Elabumbu pay na betele, bubizana bahay da lilingna. Bugoni gubo yo na. Ema ma ema uze. Manjone du mugbe kuwe na minis laba yo. Manase bedinga bedambi yo. Fala. Negeze o fey hada jene. Ekleziaste, Nyo nale, kaltu hunu goyom. Tom dene, te gwele koro long sing. Pi wore usiriye ne longene e wasro. Tayo hunu kakbanze, tom bozo a. Ezi ke ane ido zon gonom kaltu lutuzo yodo yo. Ewe yo disu dom jay sing. Tom bozo ba. Na waza sinse bugong na. Yehu adu sol se kunyonge tal do ne bu chone de gwele klong. Kambo yo. Pobos usiriwe ni disu ne pe sande bu sande nyay so. Narese is olum labu, kajala lunda rewis uchauda. Disum bubu dom jay sing, naberuzo e okao. Eh, yehua e kazo solum boy wale hari o yobi okao. Ebre, nuluru, kaltuhu. Yembu, nyaban nang basnye disurung, nabasan nyamama rizinizi, yaja weywe sodayo, as oli sing zibrenung. Kerani dozunugum kaltulutuzi yoduzi. Malak mawalang na mong gandang yo. Mazozo ng long na mang ganda niya yo. E so hang di yo waw sing. E yu hun luru. Tombozo. E bi yo bije yaz radi yo waw eken nyambi yu sing de senda. Nere lab na bo dumiye na lato. Paul Mose. Tendi ye waw afizu uwe yo. Yo waw wubere. Korente da kayo na al nyanga. Nyo naduzo. Kalto hun lube. Tovo nimle. Ye waw azolti yo waw weto. Yo erudo nyalangeda. Ele, ezola zin laban nya diyo wa wudumiyan lato. Vakande nyeyo. Bedilan zimbi velis na se. So zolo jon o kuzo glemang. Techak kuzo gita kedu wezu. Silak hula lewe na abazona kona segare sing yo. So nyo dabuko yo. Ya sikbanga solom. Bekedo wunim se sebe zin zin nilili ngala watu na tiyo base. El dundung le. Kaluwe na bukong na zeyo adana yeyo. Kudong. Lakasin zi suyumi da wo ya azam. Tovunum le, balakasi ekalabuzi, se weze de yo. Tayo hun lu ben hun lu tuzu, tombozo a. Ezima eso nyam la zuru yumi da. Tombozo ba. Ezima de yo wombo aram ne eva ba wene giri de yo, wen di kwimni de yo wombo eya wene zono yo. Ele eya ezima ndem na uzi ba dolo godomung, mbubi yo yo borom bibli bo tigile yo. Ulo kpay kpay zi. Yehuwa nyam tugong na rudum no da lafia, ne buhuluru yomida. Padasile, yen lakana nyadi yo wo domene leto, udabuzi yen lakana bo domene, balak nogurumone esoboto, ne botu gluena atalibilimyo, bobole ngolo son nyalo liaze babuzon batanglu piek nandas wo nya dio na bokpare to bonum le sogaru so so leze ega yebne eze ya susu nyi ma hudi owo mbu budale bilimyo ya owo mbu bibli yaze eso bi di owo so som roma nyolu tozo karto nen korum kirdele aram neva ba wene te owo mbu eden karada Watu gurum tu kung eso garwe. Ndu lize, pata ato tu gurumu na kuibie. Tepeze ndu toze, pekene kanyatu ni mulum la kasi se eso ruwe botu ndu. Ai, wadu ne maza ni botu sakye ndu e ya rubade, ne bubosu usipe kpeleke, ne bataldu ne banyamdu yo. Tayo huu naku, pambozu, esima eso wene ewe luru zirike za mwanga gawa kati yoyo. Yehuwa zone ese ya nusolum. Ero roboto sake, ele woloro nzuru ezimaro rosolo mboto yoyo. Ezo lazuru ro bibli boto gleyo, nerebar mbobo kekete kedem yo. Tekwa ese bu yodom yodo mbe yo, yesu yodo kpay mbobo duzu yose elakwe kem yobodom. Esoge wiyo wiyo yesu kristu ga wububu yo, ne woloro susu weto, ne boto yoro mejarga farda, nere weto go na tenozene enyendo jamye. Oda sele. Ega yebundudum non da mazam batali blim. Mazan naiza mapuga wuru quim alwatundu, kedakedem nagunyamungwe kedakedem bubukwanayo, puga dem chirchirio. Pubudale, nga wena udia wosu som mbu yehua kayo daze ehangyo. Tayo nele, tombozo a. Ezima yehua lakandumie edio wo. Tombozo bo. Ezima esogara unga kabuzo na kawazang. Tuvunum dale. Uri reka wa ura di o kia. Esa zonu na e alala zonu koni riu da di o wa umbo. Tovunum le, yehuwa wene bozo uru zi remazane. Pa ewene di o wa umbo bevene kamayo. Elizazi iyekine zolum di elakas bekwe. Yemburu wene dovunum zi riyote zi. Tega wa ura di o sing alwatu nduri yekine zolum bubi riu ra di o wa umbo yo. Benozane eso nyembo jameyo. Ayu nene nukurum, tombozo a. David temni yehuwa le, tom duye heyi. Tom bozo ba, ebe da reka da so nyo ngu kukong ya gada. Nya da we lileng na kebam sake mbu yehuwa hang yo, eze, fezu da dono nga koto e sing yo. Ta bala kebama, karos kebanze, ne di yo we uplim li do ngu ngwene yo. Kewa, manu nale, karto kakbanze. Tete belambo ne, adum wena David labu kewa hunu kakbanze, karto hunu gurum da yo, akero ro nyanyena. Edemaze, ngwele mwezu unumo, nyojolo, langhezi doyim, nyanu wende, li lingmate ngwena. Nyongu kukong yakada, regada su ufezu da nyem lebu mbubwe kewa huni kakbansi da yopada. Nyembo, bugaru da su zeno, naritele mbubu hota li ling sing, wezu jow da yop. Tom nyodema.